លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/khmer
ការធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសកូវីដ-19កំពុងតែត្រូវបានពង្រីកធំឡើងធំឡើងដើម្បីព្យាយាមស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់និងកំណត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-19 បន្តគ្នានៅក្នុងសហគមន៍និងភាពស៊ាំទៅនឹងជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីក៏កំពុងព្រមានដល់ប្រជាជនឲ្យជៀសវាងការធ្វើតេស្តក្រៅផ្លូវការឬការធ្វើតេស្តដែលគ្មានការអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីមន្ត្រីកងកម្លាំងរក្សាព្រំដែនបានកំណត់ឃើញការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ដែលគេហៅថាជាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនៅផ្ទះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ300,000នាក់ហើយដែលបានធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យ Bruce Thompson មកពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne University មានប្រសាសន៍ថាពេលខ្លះលទ្ធផលអាចខុស
In some cases that we're seeing is that's up to 20.
ក្នុងករណីខ្លះដែលឃើញថាវាកើនឡើងដល់ទៅ 20% ដែលជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានមិនពិតដូច្នេះនោះគឺជាបញ្ហាពីព្រោះវាពិតជាផ្ដល់ឲ្យនរណាម្នាក់នៅអារម្មណ៍មិនពិតខាងផ្នែកសុខភាពយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យរឿងបែបនោះកើតឡើងជាដាច់ខាតប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យានេះវិញវានឹងមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនតូច clinic ធ្វើតេស្តដោយការបើកឡានកាត់Drive-through testing បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះសាស្ត្រាចារ្យ Thompson មានប្រសាសន៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះឲ្យមានភាពរស់រវើកខ្ពស់និងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជារង្វាស់មួយនៃវីរុសនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាមនុស្សម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តលើកទី2ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលដែលផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពជំងឺរបស់ពួកគេរោគសញ្ញានិងអាស្រ័យទៅលើទីកន្លែងដែលបុគ្គលនោះបានធ្វើដំណើរទៅទោះបីជាយើងកំពុងធ្វើតេស្តលើមនុស្សច្រើនជាងមុនក៏ដោយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាអត្រាឬក៏ការកើនឡើងនៃអ្នកដែលធ្វើតេស្តរោគឃើញវិជ្ជមានកំពុងតែថយចុះដែលនោះគឺពិតជារឿងល្អណាស់ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើតេស្តមនុស្សកាន់តែច្រើនជាងមុនយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាឧបតិហេតុនៃលក្ខខណ្ឌដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍រាល់ការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសង្គម social distancing និងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើហាក់ដូចជាកំពុងបានផលប៉ុន្តែក៏មានការដើរថយក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើតេស្តរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះមេរោគនេះផងដែរអគ្គមេធាវីសហព័ន្ធលោក Christian Porter បានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភកាលពីចុងសប្តាហ៍អំពីឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមិនត្រឹមត្រូវដែលបានមកពីបរទេសដែលលោកនិយាយថាវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស
់ I think that initially at this stage before we can give perfect
ខ្ញុំគិតដំបូងឡើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះមុនពេលយើងអាចផ្ដល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវដល់អ្នកខ្ចោះថាតើឧបករណ៍នេះមកពីណាតើវាត្រូវបាននាំចូលមកយ៉ាងដូចម្ដេចនោះខ្ញុំអាចនិយាយបាននៅពីចំណុចយើងដឹងច្បាស់អំពីវាយើងកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់វាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅតាមព្រំដែនដោយការត្រួតពិនិត្យមិនមែនត្រួតពិនិត្យតាមទម្លាប់នោះទេតែត្រួតពិនិត្យតាមគោលដៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះភាពប្រកបប្រជាអំពីប្រភពនៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនេះដែលពួកគេអាចថាមានឬក៏កំពុងតែទិញវាតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏តាមរយៈប៉ុស្តិ៍នោះសូមកុំធ្វើដូច្នេះឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានគេផ្ញើចូលមកទីក្រុងមែលប៊ននិងទីក្រុងផឺតកាលពីខែមីនាដែលមានប្រភពចេញពីហុងកុងនិងចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Peter Dutton កំពុងព្រមានដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកុំឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះពីព្រោះលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវអាចបញ្ឈប់ប្រជាជនមិនឲ្យស្វែងរកការព្យាបាលឬក៏រារាំងដល់ការប្រាច់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីគេហៅថា self isolate នៅពេលដែលវាគឺជារឿងចាំបាច់រដ្ឋបាលទំនេញព្យាបាលដែលគ្រប់គ្រងអសតបានកំណត់ថាការធ្វើតេស្តនេះមិនត្រូវបានអនុម័តនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរសាកលវិទ្យាល័យ Monash កំពុងបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះរួមជាមួយនឹង Alfred Health កំពុងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីរកឃើញថាតើអ្នកជំងឺណាខ្លះដែលអាចនៅចម្លងមេរោគ COVID-19 នេះបានដែលផ្ទុយពីការដឹងថានរណាបានឆ្លងនៅជំងឺនេះសាស្ត្រាចារ្យរងនៅ Monash លោក Memo Venzem មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិនិត្យអ្នកស្រុក ដែលបានជាសះស្បើយអំពីជំងឺ COVID-19 នេះហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការវិភាគអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះនៅក្នុងគំរូនៅបរទេសផងដែរវាពិតជាត្រូវកំណត់ថាតើការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពសាមត្រូវបានបង្កើតដោយវីរុសយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែយើងពិតជាចង់ជួយយល់នៅអ្វីដែលវាខុសគ្នារវាងអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈស្រាលរហូតដល់អាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចកំណត់ថាតើអ្នកជំងឺម្នាក់បានប៉ះពាល់នឹងវីរុសនេះតាំងពីពេលណាមកការធ្វើតេស្តឈាមដែលចំណាយពេល 2-3 ម៉ោងនោះអាចជួយបង្កើតនឹងការឆ្លើយតបដែលលាយឡំគ្នាច្រើនជាងមុនទៅនឹងជំងឺនេះនឹងជួយក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលទំនងជានឹងឆ្លងវីរុសនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Thompson មានប្រសាសន៍ថាការពិនិត្យមើលប្រតិកម្មរបស់រាងកាយអាចមានប្រយោជន៍ដែលជាទម្រង់នៃការធ្វើតេស្តផ្សេងមួយទៀតដូច្នេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពីព្រោះអ្នកបានឃើញការឆ្លើយតបភាពសាមដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាមិនមានវីរុសទៀតទេពីព្រោះរាងកាយបានសម្លាប់វាចោលប៉ុន្តែអ្នកបានបង្កើតអ្វីដែលយើងអាចបង្កើតអង្គបដិប្រាណបានហើយយើងអាចដឹងថាអ្នកមានវារួចទៅហើយធ្វើដូច្នេះយើងដឹងថាអ្នកមានវីរុសនៅចំណុចណាមួយនៅក្រោមប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាគ្រូពេទ្យសម្រេចថាត្រូវពិនិត្យមើលករណីប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលសង្ស័យមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដែលមានបុគ្គល2នាក់ឬក៏ច្រើននាក់ដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនឹងត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគមើល COVID-19 កន្លែងទាំងនេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់សហគមន៍ជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander ដែលនៅដាច់ស្រយាលនិងមណ្ឌលកែប្រែអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាអាចប្រហែលជាបានទៅបរទេសទៅតាមនាវាទេសចរធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ឬក៏មណ្ឌលសុខភាពព្រោះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ឬអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់បញ្ជាក់ថាឆ្លងមេរោគនេះក៏នឹងត្រូវបានធ្វើតេស្តផងដែរអញ្ញាធររដ្ឋវីតូរីមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តអ្នកណាម្នាក់ដែលមានរោគសញ្ញាគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេប៉ុន្តែរដ្ឋនេះកំពុងពង្រីកការធ្វើតេស្តដើម្បីរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលមិនស្រួលខ្លួនអាយុលើសពី65ឆ្នាំឬក៏កម្មករនិយោជកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាធារណជនដូចជាគ្រូបង្រៀនជាដើមសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly អគ្គនាយករងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាទង្វើសមស្របមួយខណៈដែលអ្នកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនោះមានតិចជាងមុន
I think this very much relates also to that.
ពីតំត្រានទៅនឹងការចម្លងបន្តនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះវានឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើតេស្តនេះរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការបង្កើនការឃ្លាំមើលតាមរយៈអាការៈគ្រុនក្តៅនៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅតាម clinic របស់ពួកគេសាស្ត្រាចារ្យ Kelly មានប្រសាសន៍ថាភាគរយទាបនៃលទ្ធផលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានបង្ហាញពីការរកឃើញបានឆាប់នឹងការថយចុះនៃការរីករាលដាលនៃ COVID-19លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាអាចតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Stephanie Cosetti សម្រាប់ SBS News និងផលិតជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook